Ja, og vi skal læse fra Matthæus evangeliet, kapitel 22, og fra vers 34-46. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var samlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde de heller ikke længere spørge ham om noget.
Og vi skal høre også fra profeten Esajas, der skrev i kapitel 40, 18-25. Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil sætte op til sammenligning med ham? Gudebilledet støber sig en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld. Han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen? Har I ikke indset det fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flade. Men alle dets beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrste gør han til intet. Jordens dommere til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået. Knap har stiklingen slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner. Og stormen river dem bort som et strå. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Amen. Hellige far, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Min Gud er så stor. Sådan siger børnesangen det. Det er ikke blot børnenes Gud, der er stor. Den samme Gud er også din og min Gud. Og den Guds storhed, som er himlens og jordens, som er det synlige og usynlige skaber, sådan som vi bekender troen på ham, den storhed holder profeten Esajas i udtalt grad frem for os i teksten i dag. Løft jeres øjne mod himlen og se, sådan siger han, som en konklusion, den eneste logiske konklusion på det, han forkynder her. Løft jeres øjne mod himlen og se. Vi er lige i Esajas bog. I kapitel 40 trådte det ind i den del af Esajas bogen, som hedder Trøstebogen. Trøstebogen. Esajas bliver kaldt til profet omkring 740 før Kristus. Og Esajas profeterer om dom og undergang, om det, der skulle ske med et ulydigt og vrangvilligt folk, som vender sig fra Gud og går deres egen vej, om templet, der ødelægges og landflygtighed i Babylon, sådan som det skete mange årtier senere. Men Esajas forkynder ikke kun ulykke. Han forkynder også, om et folk engang skal få lov til at vende hjem. Han forkynder ikke kun dom. Han forkynder også frelse og tilgivelse til en ny begyndelse. Ja, han forkynder oven i købet om Kristus, om ham, der skal knuses for vores brødes skyld. Også derfor bliver Esajas forkyndelse også en forkyndelse til Guds folk i dag. Trøst, ja, trøst mit folk. Tal til Jerusalems hjerte. Se, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. Sådan indleder Esajas trøstebogen i kapitel 40, vers 1. Og det folk dengang, Samuel en flygtighed, som ramte Guds dom, som fik lov at vende hjem. De måtte gribe om det. Det må du og jeg også. Og det er altså en trøst, som så at sige ikke svæver i den blå efterårshimmel, hvis det ellers ikke regner. Esaias peger på tre konkrete forhold. Tre forhold, som gør, at den trøst, han nu forkynder, det er virkelig en trøst, det går an at gribe om. At den trøst er troværdig og sand. Det er en trøst, der er værd at lytte til. Det er en trøst, der er værd at tage imod ind i ens hjerte. Det første, Esaias løfter frem, det er, at Guds ord, det er et ord, der forbliver til evigtid. Guds ord forbliver til evigtid. Det, vi ellers kender til, det gør tiden jo noget ved. De har en udløbsdato. Det er kun mælken i Rema 1000, der har det. Eller de nye telefon, der ret hurtigt bliver for gammel. Eller opvaskeren, der har sådan en markat på bagsiden, forventet levetid 10 år. Også vores ord, vores løfter, kan tiden gøre noget ved. Jo, jeg lovede godt nok en gang, og så skete der jo det eller det. Det ord, Guds ord, som Esaias løfter frem for os, det er et ord, der er meget anderledes. Der er ikke nogen forventet begrænset levetid. Der er ikke nogen mænd, og der er ikke nogen udløbsdato. Guds ord forbliver til evigtid. Evigtid. Det er jo et begreb, som godt kan begå sig blandt de astronomiske målstok, vi bruger for at sige lidt om universets storhed til evigtid. Det ord kan Guds folk leve på. Det kan det også i dag. De kan leve med. De er dø på. Altså Guds ord, der forbliver til evigtid. Og det andet forhold, hvormed Esaias validerer og gør sandt det budskab og den trøst, han forkynder, det er et forhold, vi skal vende lidt tilbage til, men det er det, at Gud åbenbarer sig, at Guds herlighed åbenbares. At Gud kommer. Han forbliver ikke fjern. Over for sit folk, der vil han være som en forhyrde, der tager lammene i sin favn, siger Esaias. Han kommer. Og tredje forhold, Esaias peger på, og som særligt spiller med den tekst, vi hørte før, det er Guds storhed. Esaias bruger virkelig nogle billeder, der vil noget. I forhold til Gud, der er folkene, ikke et menneske, men folkene, som dråber i en spand. Eller ligesom støvkorn på en vægt. Altså, du kan komme alle folkeslag på en vægtskål, og der vil ikke give udslag den mindste vægten. Og fyrster og dommere, siger han. Præsidenter og regenter, hvem det ellers måtte være, vil Esaias ikke sige i dag. I forhold til Gud, er det som en spæd stikling, der er stukket i jorden og bliver pustet om for ingenting. Og du tænker måske, at det kunne de godt have at vide, nogle af dem, der er præsidenter og regenter i dag. Men det er faktisk et vilkår, du og jeg er fælles med dem om. Et menneskeliv er som græs og blomster, der visner, siger Esaias også. Hvem kan Gud sammenlignes med? Der laves gudbilleder. Og når nu vi læser, hvad Esaias siger, så er det næsten det både grine og græde over. For de gudebilleder, der laves, de har præcis så mange kræfter, at der skal en dygtig tømmer til at lave et eller andet, så de ikke vælter. Uden relevans, tænker vi måske, fordi den slags gudebilleder har vi jo ikke. Så er det måske her en eftertanke værd. Det er Martin Luther, der har lært os om det første bud, at når det handler om ikke at have andre guder, så er det dit hjerte, der hænger ved, og det du stoler på, din Gud. Og måske er den slags guder, når det kommer til stykket, ikke så meget mere bevendt, end de guder, der skal have en tømmer til hjælp, for at ikke falde. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se. Og det er som om Esaias tager os med tilbage i tid og rum. Har ikke indset det fra jordens grundlæggelse, siger han. Helt tilbage til den tid, der Gud bestemte, at du skulle være hans. Da vi taler om en Gud, som ikke behøver nogen tømmer eller nogen anden til hjælp for at holde sig oprejst. Hvem kan være hans rådgiver, spørges der. Og spørgsmålet er retorisk, for svaret er ingen. Det var den Gud, der er himlens og jordens skaber, Esajas peger på. Han spænder himlen ud som et slør. Breder den ud som et telt til at bo i. Og vi er godt genklangen af det, vi hører, næsten som et ekko fra skabelsens morgen. Da Gud først talte det ord, der forbliver til evig tid. Gud sagde, og det skete. Gud sagde, og det skete. Og vi undrer os over, hvor ufatteligt stort og fantastisk det skabte univers er, som vi får lov til at være mennesker i. Og så er jeg ude på, at vi skal få øjne, der kan se, at den Gud, der har skabt det hele, er så meget mere ubegribelig stor. For ud fra vores tekst siger han, at Gud kan måle klodens vand i sin hule hånd. At han kan måle himlens størrelse blot ved at spænde sin finger ud sådan. Og vores lidenhed springer lige i øjnene jo. Som græshopper, siger Esajas også. Men af den lidenhed, sammen med den store Gud, Esajas holder frem til trøst, vil det modsat ikke være mere oplagt, at en Gud, der er så stor, skulle bekymre sig om mig, det ville da være urealistisk at tro. Jeg tænker efter en gang, at den store Gud har sat dig og mig til at være forvalter over alt det, han har skabt. Bliv frugtbare og mangfoldige. Opfyld jorden og gør til herre over den, siger der sammen med skabelsen. Og vi mennesker har Gud gjort til forvalter over alt det skabte. Tænk, at vi ikke magter opgaven, som Gud har tænkt sig og ville det. Det er da et spørgsmål, der er relevant nok midt i en klimadebat. Når den samme store Gud ikke blot sætter os til at være forvaltere, men også kalder os til at tjene og elske Gud af hele dit hjerte og den næste som dig selv. At blive skyldig i forholdet til så stor en Gud, i forhold til, at han har tænkt og ville. Det må da være den største katastrofe af alting. Og katastrofen er faktisk ikke ukendt i Guds ord. Det er frygteligt at falde i en levende Guds hænder, hedder det. Og så er der én ting, der gør, at det alligevel vender helt anderledes. Den Gud, der er så stor. Den Gud, der har sådan en magt. Det er en Gud, der kommer til sit folk. Tegn Gud sagde engang til et konfirmandhold. Og det blev en tegning, der kun forestillede en stor hånd, som lige rakte ud fra en sky og nåede ned mod jorden. Jo, for den Gud, der er så stor, han rækker sin hånd ud. Ikke for at ramme os, men for at redde os. Fordi han vil os. Og han gør det i en grad og på en måde, det virkelig rummer paradokser. Den store Gud, han bøjer sig ned, og han bliver en af os. Han breder ikke kun himlen ud som et telt. Han slår også sit telt op midt imellem os. Og evangelisten Johannes forkynder, at Gud selv kommer til os, ved at ordet bliver kød og tager bolig iblandt os. Så den oprindelige betydning af ordet tager bolig iblandt, egentlig at slå sit telt op. Den store Gud, som Esajas holder os for øje, og også forkynder som den, der kommer. Han bliver en af os. Han bliver menneske, så den Jesus Kristus. Han kommer til os, og han slår sit telt op midt imellem os. For at være din frelser. Derfor er det spørgsmål, vi møder i kirkens evangelietekst i dag. også det vigtigste spørgsmål, der kan stilles overhovedet. Men I, siger Jesus, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Hvad mener du om Kristus? Jesus er jo selv i alt det, han er og gør. Også svaret på spørgsmålet om Kristus. Du ser ham som lille menneskebarn i en krybbe. Lige så værreløs og hjælpeløs som et hvert nyfødt menneskebarn er det. Så lille blev den Gud, der er så stor. Når du ser Jesus som den, der giver ret og værdighed til den, der ingen ret og værdighed har ellers. Når han rejser den op, der er faldet. Når du ser, han peger på et lille barn, der hvor det handler om at være størst i Guds rige. Når du hører, at han taler et ord, det har en sådan vægt, at det kan høres selv derinde, hvor døden er. Når du aner højden og bredden og dybden af den kærlighed, Jesus er bærer af, Guds kærlighed, vend mod den verden, Jesus er trådt ind i. Gud elsker den verden. Endda så meget, at han giver sin egen søn. Elsker den verden, det ender med at give ham plads på et kors. Og det er ikke afslutningen på hans kærlighed til verden. Elsker. Dør for sine fjender. Dem, der giver ham plads på korset. Han elsker i dit sted, som har problemer med den kærlighed, det handler om at elske Gud og elske næsten. Han elsker. Ikke så det tager ansvaret fra dig, men også sådan, at du ikke selv skal bære skylden for den dårlige forvaltning af det, han har skabt. Den er han også båret. Han opfylder, hvad du skylder, for at livets mening og sammenhæng ikke skal gå dig forbi. For at frelse i stedet for fortabelse skal være din virkelighed. Hvad mener du om Kristus, hvis sådan er han? Du ser ham på et kors døende, dømt af en pøbel. Ja, dit og mit kold i hjerte. Navle i hænder og fødder, han er det i dit sted. Hvad mener du om Kristus, hvis sådan er han? Du ser ham påskemorgen, stenene valgt fra graven. Den korsfæstede er den opstandende og levende. En kærlighed, der er stærkere end den mest håbløse grav. Påskemorgen. Også Gud siger ja til alt det, Jesus gjorde og var i sit liv og død. Hvad mener jeg om Kristus, hvis sådan er han? Og ordene fra sangen bliver til bekendelse og hjælper os på vej til tak, til tro, til ny kærlighed, glæde ved at tjene for valgt, som Gud har villet det. Ja, vi tror, at han hang på korset, gik i døden og opstod. Ja, vi tror, at Jesus lever. Alt er muligt for vor Gud. Så stor er Gud. Amen. Lov tak og evig ære at være dig, vor Gud. Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.